habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen talaada ah bisha abriilna waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah jacfar fukay. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay in 4 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo 2 ka mid ah ay horjoogayaal yihiin ay ku qabteen howlgallo ay ka sameeyeen tuulooyin ka tirsan degmada Qoryooli.
Niminka oo annaga aan qabannay waa niman shabaab ah, waxaana lagu soo qabtay goob dagaal oo howlgal ciidamadii dowladda iyo Amazon isgarabsanayeen ay wadeen aluuto. waxaan soo qabanay mudilowberiyaad laga joogaa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa qaramada midoobay iyo heedaha gargaarka oo sheegay in dalal Soomaaliya ay ka mid tahay ay fursadda ay dad badan ugu dhiman karaan macluusha ay sii kordhayso.
xilliyo isku xixiga oo dalagii beeraha aanu soo goyn, colaad iyo abaar isbiirsaday ayaa u horseedaya macluul iyo qaxootinimo dadka Suudaanta Koonfureed.
ammaan
darada Soomaaliya waxayna horseedaysaa barakac gudaha ah, waxaana sare u kacay heerka nafaqadarrida gaar ahaan carruurta iyo hooyooyinka nuujinaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a culimada ugu magacaweyn Soomaalida oo ka digay urdiimeed ka soo shaacbaxay Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta Somalilan oo iyana xabsiga u taxaabay xubno ururkaas ka tirsan.
barnaamijkii umuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xero ay ku nool yihiin dad ka badan 1500 oo qof oo qaxooti ah oo magangelyo doon ah oo ku taalla waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogani ka soo gaadhay dab xeradaasi qabsaday. Michael Lelende oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo malaynayo dagaal dhex maray dadka Kurdishka ah iyo kuwa kasoo jeeda Afghanistan oo xerada ku wada nool. macadda sida uu dabku ku bilowday, hase yeeshee Lelende ayaa sheegay in dabka uu dhaawacay ugu yaraan 5 qof. qaxootigii xerada ku sugnaa ayaa laga daadgureeyey waxaana loo qaaday meel kale oo gabaad ay ka dhigtaan. xerada gubatay ee ku taalla gobolka Nord waxaa fikirkii lagu aasaasay lahaa ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn, waxaana ay hoy u ahayd 1500 oo qof oo badankoodu ay kurdi yihiin aan idhaahde. dadka xerada ku nool ayaa sare u kacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii la xiray xero kale oo ku taalla Salias. muhaajiriin badan ayaa u guuray xeebaha waqooyi ee Faransiiska iyaga oo rajo ka qaba inay u gudbaan dalka Britain.
qareenka u doodaya ninkii lagu eedeeyey jimcihii weerarkii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dembiga lagu eedeeyey ee ah weerar argagixiso. weerarkaasi jimcihii ay ku dhinteen 4 qof 15 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu eedeeyey Rakhmat Akilov oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Uzbekistan, da'diisuna ay tahay 39 jir. qareenka eedeysanaha u doodayey oo lagu magacaabo Johan Eriksson ayaa maanta uu Salaasa sheegay in eedeysanuhu uu dembigaasi qirsan yahay ka hor dhegeysiga maxkamadda dacwaddiisa lagu qaadayo oo loo ballansan yahay. dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan kaad nagala socotaana waa v o a Washington. wararka laga helayo degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in howlgal ay halkaasi ka sameeyeen ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa AMISOM ay ku soo qabqabteen afar ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab oo laba ka midihii ay horjoogayaal yihiin. Wariyaheenna xuseen barre aadan ayaa arrintan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka qoryoole axmed cabdi axmed cali.
Niminka oo annaga aan qabannay waa niman shabaab ah, waxaanu lagu soo qabtay goob dagaal oo howlgal ciidamadii dowladda iyo AMISOM isgarabsanayeen ay wadeen aa lagu soo qabtay.
Goormaa soo qabateen?
Waxaan soo qabannay maalintii oo la soo dhaafay mudilaba beryaad laga joogaa howlgallada eeriyada degmada qoryoole ee tuulooyinka annaga aan ka wadno.
Tiradoodu waa imisa marka?
Tiradooda guud waa adiga afar qof waaye, laakiin amiiriintooda oo ma aragtay ninka tuulada Farxaano amiirka ah Abbas Atunya la dhahayo iyo staafkiisa waan haynaa, ninkii maduulowna oo ma aragtay wax ka ah iyo staafkiisa waa haynaa. Afar qof waaye, nin lahay Liban Maxamed Cabdi oo maduulow mas-uul ka ah oo dhinaca shabaabta waan haynaa, Abbas Atunya waan haynaa oo Farxaana amiirka Farxaana ah. Waxay isku yihiin maalay staafkooda afar qof.
Sideed usoo qabateen marka, bal faahfaahin naga sii qaabka aad usoo qabateen.
Horta mararka ugu horeysa annaga ma iska socono le reboot iyo taargid gareen oo ma aragtay meelaha annaga akhbaaraadka aan ka helna baan galnaa. Hall military habka ay tahayna waa taqaanaa, ku faahfaahin maayo.
Marka howlgalkaasi aad qabateen wax khasaaro ka dhashay ma jiraa?
Wax khasaaro oo ka dhashay ma jiraan. Waa adiga hal qof oo shabaab ah oo ku dhinta waa jiraa, wixii kale gacantan kusoo dhigna annagan ciidamada dowladda ee AMISOM xagga wax soo gaara ma jiraan.
Maxaa idiin qorshaysan iminka oo aad ka yeelaysaan dadkan aad haysaan?
Insha allah haddii Ilaah yiraahdo maxkamadda qalabka sida ee dowladda dhexe baan ku wareejin doonaa xagga inaan usii gudbano go-aanka. Intaaswa
guud ahaan xaalada degmada qoryoole iminka waa sidii?
Xaalada degmada qoryoole boqolkiiba boqol amnigeeda waa sugan yahay, howlgalna waa socdaa, mana sii doojin doono. Waa sii labalaabaynaa insha allahu tacaala si shacabka bulshada eeriyada ku nool abaaro baa jiro, shugun baa jiro, al-shabaabna macnaha way diidan tahay, qofkii xanuunsan hataa qoryoole inuu imaad howlgal dhankaas oo bulshadan si degmada ay ugu adeegato insha allah waa sii wada doonaa haddii ilaah yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada qoryoole cabdi axmed cali oo u waramayay xuseen barre aadan.
Timba laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Qaar ka mid ah culimada ugu magaca weyn Soomaalida ayaa ka digay waxa ay ku tilmaameen khatar ka soo socota koox diimeed ee dhowaan looga dhawaaqay wadamo Islaam ah oo ay ku jirto Soomaaliya. Kooxdan oo la magac baxday Al-Saaciduun Bilxaq ayaa culimadu sheegeen in ay yihiin kuwo xag jir ah loona baahan yahay in laga hortago. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V o a Axmed Xasan Colaad.
Qaar ka mid a culimmada Soomaaliyeed oo maanta isugu yimid kulan ayaa ka hadlay urur diimeedka cusub ee dhowaan looga dhawaaqay dalka Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Saadicuun Bilxaq. Shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen culimmada magaalada Muqdisho ayay waxa ay kaga hadleen in urur diimeedkani cusub uu yahay mid khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub dadka ku jiro ay yihiin dad inta badan la yaqaan, balse loo baahan yahay in wadahadal laysugu yimaado si culimmada Soomaaliyeed wixii saxa iyo wixii diinta Islaamka ka soo horjeeda intaba laysla arko.
Waxaan leenahaa marka kaalay gacan nagu siiya caqabadaha maanta dowladnimadii iyo amniga hortaagan shabaab iyo daacish hadda soo bilaabatay, idinkuna ha ku biirine, idinkuna ka aqoon roontiino dakaatiro iyo ganacsato iyo mutacalimiin iyo brofesorad badan tiin oo dad dhaqaale haystana waa tiini haddeer iyo juq in la galo iyo in dad la dhig la daadiyo wax kasoo baxaya ma jiraane. miiska noogu imaado aan xiwaar galno dowladnimada aan taageerno wixii ka qaldanna aan saxno.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in urdiimeedkani cusub uu khatar ku yahay dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga hortago.
Waxaan doonaynaa marka inaan fahmno marka aan ka hadlayno arrimahan in dad la colaadinayo ama dad la aflagaadeynayo ama dad wax loo geysanayo ma aha. Waxa weeye anaga oo gudanaynaa waajibkii diinta Islaamku ayna saartay iyo xaqa ay diintaas nagu leedahay iyo xaqa guud ahaan muslimiinta nagu leeyihiin gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa inaan fahmno jamaacadaas waxa dadka ay ugu yeerayso ama mabda ay fidinayso waxa weeyaan waa mabda ku dhisan gaalaysiin, dadka la gaalaysiinayo saa maqlaysiin dadka oo dhan waa dad gaalo noqday diintii ka ridoobay hadda u baahan in Islaamka iyo shahaadateynka iyo tawxiidka mar cusub loo laqino ama loogu yeero. Arrintaas runtii meel ka dhac weyn ayuu ku yahay diinta Islaamka, ayuu ku yahay shacabka muslimiinta Soomaaliyeed.
Sidoo kale Sheikh Yuusuf Cali Cinte, guddoomiyaha majmaca culimada, ayaa ururkani ku tilmaamay mid ka baxay diinta Islaamka.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed runtii waa way tacsiyihiina in dad magac culimada ku hadlaya oon islaamnahay oon naqaano qaarkood oo walaalahayna aan u haysano ilaa dalin inay yidhaahdeen shacabku waa har ayuu diinta ka baxay. Diinta Islaamka ka bixinteedu waxay leedahay qodobaylaada keli darina qodobaylaada.
أحمد حسن علاد VOA مقدشو.
Dhinaca kalena ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay qaar ka mid ah kooxdan oo dhowaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay in ay yihiin faraca ururkan ee Soomaaliland. Hawlgal ay ciidamada booliisku xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa lagu xiray saddex xubnood oo ka mid ah raggii ku dhawaaqay ururkan, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliiska Cabdullaahi Fadal Iimaan. Wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo maanta shir jiraad ku qabtay Hargeysa, howlgal ay ciidamadu xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa xabsiga loogu taxaabay qaar ka mid ah xubno dhowaan magaalada kaga dhawaaqay inay ka tirsan yihiin urur magaciisa lagu sheegay Saaciduuna Bilxaq.
Si aad la socoteen, waxaa dhowaan koox wadaaday caasimada Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa Saaciduun Bilxaq, kaasoo qayro sharci uun sharci ahayn, kaasoo bilaa sharci ah khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland. Intaa kadib, ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 10-12 subaxnimo ilaa xalayto 3 habeenimo waxay ku jireen howlgal ballaaran. Ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururka kamid ah kooxda ku dhawaaqday ururkaas, islamarkaana si degdeg ah islamarkiibana waxaa loogu xalaaliyay maxkamadda wadooyiga xiraaranta.
Inta badan ciidamada booliska ayaa howlgalo noocan goor habeenimaa fuliya, taasoo dad badani ka keeneen isweydiin. Taliyaha ayaa arrintaasi sababteeda warbaahinta u sheegay.
Waxaa laga yaabaa in dadku yidhaahdaan had iyo jeer maxay qolada booliska, maxay kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qabo waayey, xoyo markuu kiisku yahay kiis culus. Sida uu tilmaamayo Article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad, without warrant, haddaa cidda nabadgelyada khatarta ama dembigaasadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo, without warrant bay ku geli karaan imilidina weyn maxkamadda islamarkaaba laga xalaaleeyaa.
Taliyaha ciidamada booliisku waxa uu sheegay oo kale in tallaabada tan xigta ay tahay in maxkamad la horgeeyo xubnahan oo uu sheegay inay ku kacin tallaabo khatar ku ah amniga Soomaaliland. Waa sida uu hadalka u yidhiye, hase ahaatee ma sheegin magacyada xubnaha ay xabsiga u taxaabeen.
Waxaanu markan soo qabanay islamarkaaba ku yeedhnay si ay bulshada reer Soomaaliland u fahanto dadka waxa loo xidhay iyo waxay yihiin, waayo arrinta loo xidhay waa arrin nabadgelyada khatar ku ah oo aan ku celcelinaya. Baaristana ka hor dhici mayno oo dib baanu tafaasiisha ka bixi doono haddii la yidhaahdo, si degdegaana maxkamadda loo horgeyn doono haddii la yidhaahdo.
Horaantii bishan ayay ahayd markii xubno ka hadlay magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqeen in xubno ka yihiin urur diimeed ee magaciisa u bixiyeen Saaciduuna Bilxaq. Waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay arrintaasi in badan ay bulshadu ku falanqaynayeen shabakadaha bulshadu ku xidhiidho, iyagoo dareenno kala duwan ka bixiyey. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:29-19:49 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. xaweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimaee v o a kala soco muwjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimaee v o a caweysiin walba 7-8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
mas-uuliyiinta soomaalida ee gobollada dhexe ayaa sheegay inay weli ku raad joogaan shaqaalaha doonta al-khawsar oo budhcad badeedu ay kala degeen shaqaalihii saaraa. Doontaasi ayaa haatan ay gacanta ku hayaan mas-uuliyiinta magaalada Hobyo. Suldaan Mukhtar Sheekh Axmed Cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay doontaasi u raran tahay. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuu u waramay wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka shaqaalaha iyo xaaladda doonta.
Waa doonta waxay ka timid Imaaraadka, waxay u rarnay reer Jubbaland. Shaxanada raashin oo kala duwan ee waday waxaynu ku socotay Jubbaland.
Waaye, adigu ma waxaad ka mid ahayd ganacsatada ay wax u saarnaayeen? Si maxaad ku ogeyd alaabta saarnayd?
Waa waray, waxaan ka mid ahay ganacsatada wax u saaran yihiin, waxaana mas-uul ka ahay runta ganacsiga. Ganacsatadana mas-uuliyadda odayaasheeda nahay. Doonta markay soo baxdana waa ogaanaa, markay soo socoto waanala soo haasaa, markay gacanta lagu dhigin wayna soo wacdo, waynala hoosha.
Alaabtii sidii markaa maxay ahayd?
Abo alaabta waxay wadaa alaaba kala duwan sida bagaash, baabuura fara badan, shidaal, raashin, noocyaha kala duwan oo raashin ay wadaan.
Adiga waxaad tilmaantay inaad ka mid ahayd dadka alaabta u siday, islamarkaana aad gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee Jubbaland tahay. Maxaa adiga gaar ahaan kuu saarnaa haddii aad noo tilmaanto?
Aniga baati shidaal iyo shaxnada kala duwan iyo baabuuraba waa ii saaran yihiin.
Waye, goormaad ogaateen se sidee loo qabsaday? Maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Dowladda waxaa ogaanay markay soo gashay Soomaaliya in la qabsaday ee qolo qabsatay 5 nin, kadib wayna soo aqbaalgelisay. Kadibna waxaa ogaanay doonta aynu ugu hayso oona Hobyo ee lala soo wareegay xilkeeda.
Sideed ku ogaateen in la qabsaday doontii islamarkaana lala wareegay?
Naaquda markii la qabaarmasiy oona la soo hadlay, maadaama ofiinda ku hadlaya ganacsiga ay garanayn asaana la soo hadlay.
Waayahay, maxaad markaa tallaabo qaadeen markii aad ogaateen in doontiinnii ay idiin saarnayd shixnada iyo weliba alaabtiina ganacsigu la qaatay islamarkaana laafto?
Waxaan tilaabo qaadnay, waxaan ka soo safarnay Jubbaland, waxaan nimid gobolka Banaadir, waxaan iskugu yeernay ganacsadii reer Galmudug iyo ganacsada gobolka Banaadir. Arrinta ganacsi ahaan ayaa u galnay si arrinta loo badbaadiyo. Ayagana waxay nagu sii xireen deegaanka Galmudug oo dhan oo cidna ay ka arin ayaa arrinta u gudbinay. Ayagana waxay ka qaadeen tilaabo. Muddo kadib waxaa u suurta gashay inay la wareegaan doontii, ayna ka dejiyaan dadkaasi. Haddana gacanta waxaa ku haysa Galmudug iyo odayaashada gacanta ku haya doontii.
Waayahay, sida warku nagu soo gaaray, haddana adigu waa tilmaamaysa doontii gacanta lagu hayaa. Hase yeeshee, wararku waxay sheegayaan in shaqaalihii qaar ka mida lala degay. Iyada taa maxaad warka haysaa? Shaqaalihii intee leeg baa maqansa, intee leeg baa la hayaa?
10 shaqaalaa saarneed, 8 shaqaalaa ka maqan. Doontaa badda ay dhex taagan tahay waxay anficaysa ma laha. Waa dhagax badda la dhigay, waxay khatar u tahay inay arrinteeda halis sii gasho, maadaama shaqaalihii raggii khibradda u lahaa ay ka maqan yihiin doonta.
Maxaad uga jeedaa taas? Waa dhagax badda yaalla, islamarkaana khatar bay ku jirtaa maadaama shaqaalihii la soo furtay.
Waxay ku jirtaa doonta rag loo soo tababaray, inaaquudyada ka shaqeeya leedahay. Haddayna dadkii eelka u ahaa ay saarneen ee badda dhex taalla, biyaa geli kara noocol bay noqon kartaa. Degida ay halis u tahay noocol bay noqon kartaa doonta.
Marka macataa macnaheedu ma waxa weeyaan shaqaalihi ka howlgelaya ee soo kaxayn lahaa ee kasoo dhaqaajin lahaabaa kuwan la kaxaystaya?
Saas waa la kaxaystay. Waxaana u mahad celinaa maamulka Galmudug, odayaasha deegaanka, dhallinyarada. Arrintaasay ugu daba jiraan ay rabaan inay ku soo celiyaan shaqaalaha doonta laga saaray. Taasna aad baan ugu mahadinaya dadka meesha degan.
Waayay, hadda shaqaalihii meel ay ku sugan yihiin iyo weliba xaaladooda iyada maxaad warka haysaan maadaama ay doontii badda weli dhex taallo?
Xaaladda doonta odayaa waa lala socdaa deegaankooda, laa ku maqan. Haddana meel fiicanay maraysaa. Insha allah mar dhow waxaan rajaynaa in lagu guuleysto dadka shixinada u saarneed ee reer Jubbaland. Waxaan leenaa iyagana walaalihiina doonta xoog ayay saareen in xoolihiin lasoo celiya ayaa garka u saaran tahay. Ku kalsoonaada maamulka meesha degan iyo dadka meesha degan iyo dadka odayaasha dhallinyarada, dadka isu xilsaaray doonta inay soo badbaadiyaan, xoolihii inay soo badbaadiyaan, inaa ka dhul sigtiin una soo duceysiin ayaa ugu rajaynayna iyagana.
Waaye, marka laga yimaado in shaqaalihii howlwadeenadii saarnaa doonta lala degay islamarkaana ay maqan yihiin, dabcan shixnadii iyo weliba badeecaddii ganacsiga saarnayd doonta iyada ma hubiseen inay sugan tahay islamarkaana ay dhammaystiran tahay, mise weli maydaan gaarin doonta?
Doonta way sugan tahay, waa lala wareegay deegaankaa, la wareegay gacanta ku haya shixnadii saarneed. Waa bad qabtaa, wax dhibaato soo gaari ma laha. Dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheeda ee badda sii fadhido. Waa ogta wax baddaa dhexdeeda fadhiya waay, cidna gacanta ku maamulkeeda raggii ka shaqaynaya ee saarneen. Taasa waxaan ka qabnaa walwal badan. Hadday doontaa si dhaqsa loo helay shaqaalaheeda, inay iyadana xoolaha ku khasaaraan badda, waa xoolo Soomaaliyeed. boqol qof waxay wada leedahay waa in walba kartoon leeyahay laba leeyahay saddex leeyahay intaa soomaalina maanta inay xoolada ka saaraan taa ubaanoo darna adi walwalka waxaa qabnaa doonta haddaa loo waayay dadkii soo waday lagu soo celin waa inay xoolaha badda ku qasaaraan.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo hadda maxaa idiin qorsho ah ganacsatadiinni iyo dadkiinni ay u saarneyd alaabtu maadaama doontiina ay baddii dhex joogto islamarkaana shaqaalihi maqayihiin maxaa hadda tallaabo idiin qorshaysaneed niyadda ku haysaan?
Annaga tilaabahan idiin ku haynu waxay tahay reer galmudug ceele odayaasheeda waxgaradkeeda aqoonyanaheeda ganacsatadeeda doonta xoolaha soomaaliyeed see jubbanlaha ay leeyihin see ku badbaadin lahay gacantooday ku jirtaa ayaga ayaa nooga dhow si wax looga qaban lahaa ayaa ka saya inay usoo celiyaan dadkii saarnaa si xoolahan sida soomaaliyeed u badbaado waxaa ugu fadhinaa reer galmudug oo haddana tilaabo badan qaaday haddana tilaabo kusii jiro waana ugu hambalyelayna meesha shaqadooda maraysa.
Kaasi wuxuu ahaa Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed Cabdulle oo ka mid a ganacsatada ay doonta ay shaqaalaha lagala degay ay u raran tahay wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuu khadka telefoonka ugu warramay.
amniga magaalada muqdisho iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa soo xumaanayay waayadan dambe kadib markii ay weeraro isdaba jooga iyo qaraxyo ay geysanayeen al-shabaab tan iyo markii dowladdan cusub ay talada la wareegtay. Madaxweynaha soomaaliyana dhowaan waxa uu sheegay in ay dagaalka al-shabaab ay kula jiraan ay sii laba jibaarayaan islamarkaasina muddo lixdan cisho ah ay wax uga qaban doonaan maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana ay waddanka oo idil uga sifayn doonaan. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaguna walaac waxa ay ka muujinayaan xaaladda amni ee sii xumaanaysa. Sahre Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay.
inkastoo markii horeba ay keentay duruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaalka dhana al-shabaab asbuucii hore ayaa haddana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdaba jooga ee al-shabaab ay isu soo tarayay inay yihiin kuwo ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee dhowaantan. 24 saacee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay 22 qof tiro ku dhowdhowna way ku dhaawacmeen. waxaa la bartilmaameedsaday taliyaha ciidanka xoogga. waxaa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada militarigu ay ku tababaranayeen sidoo kalena waxaa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeelo ba'an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyey. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ee qabo in al-shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo laakiinse aysan macno ku fadhinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo. weeraradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwo loogu jawaabayo dowladda halkii iyadu tallaabo ee qaadi lahaydna iyada lagu soo qaaday.
dowladdu marka iyada ee sida arooskii oo kale ay u digto waartay dagaal inaanan mar weliba aanan ahaanaynin wejigii markaasi icilaamiyey maxaa yeelay ciidan sirtiisaaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aananba la maqlin waqtiguu dagaal qaadaya iyo waqtigii isaga uu diyaargaroobayo ay ku adkaato macatay ciidanka iyo intii markaa ee isaga taladiisa ay ka go-dan
marka waayahayani
waxaan buu arkaya icilaanka maba ahaynba yacni maadaama ay tahay arrintu arrin ku fiicnaan lahayd inay shir ahaato.
maahan oo keliya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa mudanayaasha u arka in dowladdu ay ku degdegtay go-aanka dagaalka ka dhanka al-shabaab in lagu dhawaaqo ee sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa isna leh isbeddelka degdega ee saraakiisha ciidamada mar qura lagu wada sameeyey waxay ahayd sababtii labaad ee al-shabaab u sahashay inay weeraro isdaba jooga ka geystaan magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya islamarka kaasina aysan jiran wax howlgal oo ilaa iyo haatan lagu qaaday.
qaraxyadii ay soo maleegeen qolyaha nabadiidka ahalkoodii qaraabadooda sabar allaha ka siiyo qaranka soomaaliyeedna sabar allaha ka siiyo waa runtii wax laga murugooda waaye saroy xaaladda magaalada Muqdisho aad iyo aad ay u qasan tahay laga bilaabo bishii Febraayo 8-deeda doorashadii qaraxyada saa'id ay kor ugu sii kacayeen haddana hadda ma ugu sii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay waxa weeye cadowgu waa ka faa'iideysanayaan kala daasanaantaas kala bedeliddaas waxaasoo dhan cadowgu waa ka faa'iideysanayaan marka waxaad moodaa in ay aada iyo aada ugu soo darayaan qolyaha nabadiidka mar walba waxay raasidaan markii ay dabacsanaan jirto markaa dabacsanaantaas unbay ka faa'iideysanayaan qaraxyo ayaa dhacay يجالو دقرحيضة وايسك السعودين
واقر انتي او ودي هوشة وربحنتان ايان لحريري دور وسي رود او كلا او وزارة دا ارمها قدها وزارة دا قاشان ديگا ايا وزارة دا امنيقا قرنك او دمانتود بمركي اي مسوليين تو الى حدلين اي كاقاب سدين الى حدل كبحيان حالة دها امن حما اي سوكر دي مقالة دا مقدشة دور كيسا عدو دي لصور دافي سدو كلا وحا حسيد مدن انا نسنا لحريري تليها عيدة مد حوقا اي اسنا كبد بادي تدبات كان واركي دور يتبان qof ay ku dhinteen ismiidaaminta aha wuxuuna ka gaabsaday si taasi la mid ah inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliye oo ay ka mid yihiin taliyaha booliska midka nabadsugida iyo wasaaradda warfaafinta inkastoo ayaguna aysan iiga jawaabin taleefannadii aan wacay si kasto ay ahaataba sa fikirka xildhibaanada mid ka duwan waxa qaba qaar ka mid ah aqoonyahanada oo arka in al shabaab awlba ay ahayd in dagaal lagu jiray muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawada ay qabaan professor jibril oo maxamed waxa uu barakayahay jaamacadda ohio state university
en dagaalka la eelaamiyay oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka al shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin cidii ka soo baxsata oo isoo dhiibta dawladda marka waa waajib saaran dawladda waa arrimaha lagu doortay madaxweyne farmaajo waxa loo baahan yahay in ay ficil ku darto dawladdu arintaas iyada ah ayaamahan u dambeeyay waxa dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaalada Muqdisho oo maaragtay ay muujinayaan in shabaab dardar ay gelisay weerarada ay qaadi jirtay arintaas kulli waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay al-shabaab in lagu maqan yahay oo lala dirirsan yahay oo la iska dhicinayo marka ninna nin colla ah ma sugeeyo intuu diyaar garoobayo oo maaragtay ka baabi'inayo
dhowrkii bariye la soo dhaafay markii weerarada isdaba jooga ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda dad fara badan ay ku dhinteen oo saraakiil ciidamo iyo dad shacabba isugu jiray waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyaga qudhooday u arkaan in amaanka uu maraya meel halis ah isla markaasina aan loo kala soo ceynin shacabka iyo masuuliyiinta dawladda ka tirsan
taasi waxay ahayd Zahra Cabdi Ahmed oo warbixinteeda uga hadlaysay amniga si xumaanaya ee magaalada Muqdisho
waysan wanaagsan idin lahaan timbalanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa idin soo socda amuurihi Mareykanka iyo waliba xubintii dooda gaaban iyo waliba warbixin ku saabsan qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ah oo ka digay in fursadaha dhimasho ay sii kordhi karaan Soomaaliya gaajada iyo nafaqadarada jirta awgeed iyo waliba dalal kale oo Suudaanta Koonfureed Yemen iyo Nigeria ay ka mid tahay marka hore si wax ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rugaal Celisa xera ay ku nool yihiin in ka badan 1500 qof oo qaxooti magangaliyo doon ah oo ku taala waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogan ka soo gaaray dab xeradaasi qabsaday Michel Lalande oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo maleeynaayo dagaal dhexmaray dadka Kurdishka ah iyo waliba kuwa ka soo jeeda Afghanistan oo xerada ku wada nool maada sida uu dabku ku bilowday hase ahaatee Lalande ayaa sheegay in dabka uu dhaawacay ugu yaraan 5 qof oo xeradaasi ku nool qaxootiga xerada ku sugnaa ayaa laga daadgureeyay waxana loo qaaday meel kale oo ay gabaad ka dhigtaan
qareenka u doodaya ninkii lagu eedeeyay weerarkii jimcihii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dambiga lagu eedeeyay ee ah weerar argagixiso weerarkaasi jimcihii ay ku dhinteen 4 qof iyo 15 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu eedeeyay Rakhmat Akilov oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan da'diisuna ay 39 jir tahay qareenka eedaysanaha u doodayay oo lagu magacaabo Johan Eriksson ayaa maanta oo salaasa sheegay in eedaysanuhu uu dambigaasi qirsan yahay ka hor dhageysiga maxkamadda dacwadiisa lagu qaadayo oo loo ballansan yahay
waysin wanaagsan idin lahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ka digay in fursadaha ay dhimasho baahsan kaga dhici karto gaajada iyo nafaqo darrida ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Yemen iyo Nigeria ay kor u sii kici karto. Wariyaha V O A Lisa Shalayan ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Hay'adaha gargaarka waxaa cabsi gelinaya macaluushii sanadkii 2019 ka dhacday Geeska Afrika, taasoo dishay dad ka badan 260,000, kuwaasoo badhkood ay ahaayeen caruur 5 sano ka yar. Hay'aduhu ma doonayaan in musiibadan oo kale ay dhacdo, hase yeeshee waxay sheegeen in cabsida heerka dhibaatada bini'aadanimo ee ka jirta dalka Yemen iyo kuwa Geeska Afrika ay keeni karto mid tii hore ka daran. Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa ku soo warramaysa in gaajada iyo colaaddu ay dad badan ku khasbayaan inay u cararaan meel dalkooda gudihiisa ka mid ah iyo meelo xadka ka baxsan si ay u helaan cunto iyo gabaad. Afhayeenka hay'adda UNHCR Adrian Edwards ayaa sheegay in tirada qaxootigu ay soo badanayso.
Xilliyo isku xigxiga oo dalagii beeraha aanu soo goyn, colaad iyo abaar isbiirsaday ayaa u horseeday macluul iyo qaxootinimo dadka Suudaanta Koonfureed.
Ammaan
darrada Soomaaliya waxay iyana horseedaysaa barakac gudaha ah, waxaana sare u kacay heerka nafaqo darrida gaar ahaan caruurta iyo hooyooyinka nuujinaya.
Edwards ayaa sheegay in deegaanka Dolowad ee Koonfur Bari Itoobiya ay ka jirta nafaqo darro haysa caruurta da'da yar ee qaxootiga Soomaalida ah, taasoo gaadhaysa 50-80% inta u dhaxaysa. Hay'adaha gargaarka ayaa kordhinayay howlgalladooda bini'aadanimo ee ay ka wadaan waqooyi bari Nigeria, Koonfur Suudaan, Soomaaliya iyo Yemen, goobahaas oo dadka badan 20 million oo qof ay haysa macaluul amaba ay hadda qarka u saaran yihiin. Hase yeeshee Edwards ayaa V O A u sheegay in dadaaladu ay guuldaraysan karaan isaga oo ka digeen dhibaatooyinka ay meel musiibaha gaadhi karaan haddii taa kulada aan la helin.
What we're looking at is the needs of funding from across donors and across the international community.
Waxaanu eegaynaa ayaa ah baahida loo qabo guud ahaan beesha caalamka oo gacanta furta oo wax bixisa, waayo waxaa lagu jiraa xaalad aad qatar u ah oo dhul ballaaran oo Afrika ah ka soo ifbaxaysa laga soo bilaabo galbeedka ilaa iyo bariga, waana arrin u baahan wax ka qabasho degdeg ah iyo dadaal caalami ah.
Horaantii sanadkan qaramada midoobay ayaa bilowday codsi dhan $4.4 million si kaalmo nafbadbaadina loo siiyo 4 dal ee macaluushu ay haleeshay. Ilaa iyo hadda keliya 20% taakuladii la codsaday ayaa la helay, taasoo aad uga fog tii musiibo bini'aadanimo lagaga baaqsan lahaa.
Warbixintii wariyaha V O A Lisa Shalayan ay ka soo dirtay Geneva waxay noo soo koobayey Maxamed Cabdi Xasan. Sandheere laanta afka Soomaaliga ee V O A iyad nagala socotaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Haatana waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku baaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab, tan iyo markaasina waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo isdaba joog ah, kuwaas oo lala eeganayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah, xarumaha dowladda iyo ciidamada iyo weliba goobaha rayn. Haddaba dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ay ku qaado kooxda Al-Shabaab? Maxaase keenay in weeraradan ay soo kordhaan? Waa qodobka aanu ku eegayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya Cali Baashe Aadan iyo Jamaal Maxamed Warsamo oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cali Baashe. Cali Baashe, dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ka dhana Al-Shabaab? masalla dhihi karaa baaqaasi waxa uu yimid xilli ciidamada dawladda aanay diyaar u ahayn in ay dagaal qaadaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Falastiin arintaas ayada ah waxa la oran karaa xilli cusub oo kala wareeg ah ayaa lagu jiraa, isla markaana Janis ay heleen ay fursado mataqaana noocaas ay ku sameeyaan ama dad kale oo kula daaranayana way jiri karaan. Marka arrinku halka uu ka yimid aniga aragtideeda waa arrinkaas ayaan isleeyahay.
Waxaan siinayaa Jamaal. Haye Jamaal.
Bismillah alxamdulilah. Horta waxa weeye waa salaamaya Falastiin adiga iyo Halbaasi. Waxay ila tahay waxa weeye dalku xaalada laga soo ku jira in lagu dhawaaqo xaalad dagaal oo ka dhan Al-Shabaab. Waxaa ila loodaarin lagu fududaaday oo aan laga tashan oo xilligan hadda la joogo oo wadanka abaarta uu ku jiro jiilaalka dheera in dadkii loogu dhawaaqo dagaal haddana aan loo diyaar garoobin. Waxaad moodaa xamar keliya gobolka Banaadir 17 degmee ku taala, xilligiidiisu xataa ma ku filna maalin inay amniga suran xataa. Waxaan ka warrabnaa in aysa agabka loogu talagala iyo diyaar garooba intaba aysa saysan. Marka arrintaas waxay ila tahay iyadoo dagaalka loo diyaar garoobin ayaa madaxweyne ku diglaar gareeyey uu ku dhawaaqay. Sidaas darteed kooxihii la yidhi waa la wararayaa inay deg deg dagaalka isdaba joog ay ka dhigaan. arrintaasi daba socotaa.
Hay Cali Baashi, ma aaminsan tahay in ay arrintaasi daba socoto ay jawaab u tahay dagaalka uu ku baaqay madaxweynaha?
walaal horta aniga mid walaalka Jamaal waxaan ugu duwanahay dadka Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab marka horeba wax nabadii kama aysan dhexaynin. dadka gumaada isla markaana dhibaatadooda caadista ayay ahaayeen. madaxweynuhu ku saxnaa siday ila tahay inuu arrin xilligan ku baaqo uu yiraa mar kale uu ku celiyo in uu dagaal lala galo nimankaas ama la cusboonaysiiyo. marka horeydee dowladda wuu jirtay, horey u shaqaynaysay, horaa loola dagaalamayay. keli ah maanta dhibka jiraahi wuxuu yahay nimanka lala dagaalamayo oo nimanka caynkan ah in dagaalkii keli ah in lagu fikir ahaan aada mooda dowladdu inay xoogaa ka dadban tahay habkii la rabay nimankan in loo wajaho ama ku taragalkii lagu taragali lahaa in nimankan wax loogu qabto ayaad moodaysaa meelaha qaar inay ka gaabinayso. laakiin markii horeba wax nabad ah oo ka dhexeeyey Al-Shabaab iyo dadkan Soomaaliyeed ma ysan jirin ama hadda hal ku baaqo ama yuusan ku baaqin in lala dagaalo, la iska duciyo ummadda mataqaana habartooda iyo dhibaatadooda waddanka laga suuliyo waa qorshe aada u muhiim ah. xilli kasta oo lagu dhawaaqana muhiim ayay u tahay.
Haye Jamaal, ma aaminsanta?
maya arrintaas arrinta duwanaan qaba. horta marka si dagaal lagu dhawaaqayo waxaa la sameeyaa balan iyo strategic iyo time, sababtoo ah lama rabo wuxuu markii la qabanaya inay daba dheeraadaan in khasaaro badan ka dhasho in siyaabo badan ay wax u furmaan. marka waxaan dareemaynaa maadaama madaxweynihii uu ku dhawaaqay saraakiil cusub xagga amniga ah, saraakiisha hore halka uu ka qaaday, inay wax balayn aan la dejin iyo strategiga iyo timer. marka aada iyo aada arrintaas madaxweynuhu ahaa Cabdullaahi waa farmaajo waa ku fududaaday. aragti fiicanna maahayn waxa weeye kulley in hadda dib laga saxana waa iPhone tahay, sababta oo ah lixdan maalmood iyo wax u dhow ma lagu soo gabagabayn karo, sababtoo ah dadkay ku dhex jiraan dadka lala dirira bulshadii iyo hadda waxa weeye madaxda amniga ka shaqeeyda xataa wadan xataa kama dhexeeyo wada shaqeyn ah. marka waxaan moodaa haddii mar bulshadii iyo dadka ay ku dhex jiraan in bulshadii iyo dadkii looxin sare amnigana aysan wada shaqeyn ka dhexeyn oo xafiisyada aysan u fuqnayn oo inta badan xataa meelaha marka la magacaabo aysan available ahayn oo aan la xirinba. waxaan moodaa meeshaas marka in aada loogu fududaaday waqtina uusan ahayn saas balaynaa loo degsin strategic. marka diyaar garow ciidan jirin in lagu sii dhawaaqo dagaalka, hadda khasaarihii shalay iyo daraad iyo maantii waxyaabihii dhacay ayay sabab u tahay dhawaaqo madaxweyne ku dhawaaqay oo way kala dheereen. marka xataa wax dhacayaan way kala dheereen. laakiin waxaad moodaa nimanka cabdi la yidhi walaalaad diraraya inay diyaar ayuu markasta yihiin ay geysanayaan falal argagixisaa oo aada dadku waxa weye shacabka u dhibaatay oo maalin kasta aada loogu dhameeyo. marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa ama ummadda Soomaaliyeed dhammaantood inta garanaysa systemka amniga lagu sugi karo iyo sida guul loogu gaari karo waxay qabaan in arrintaas wax laga bedelo. sababaha kale ugu waaweyn waxaa kamid a saraakiisha la magacaabay iyo dhammaan waxaad moodaa uun weli inaysa dadku waxaa la rabaa wada shaqaynta xataa dadku inay isku bartaan oo sida loo xiriiri lahaa. marka anigu arrintaas waxaa weye aadan
waxaan siinayaa Cali Baashi. هيا على باشي إن مكون مقتاعين على الشباب كي ديار حين لكن دولدة يسند ديار أو حين إن الدجال قشيس كده إن استفاد.
أنا قطام قبوه صبته ده واحد كلام واحد كلام عن دولدة الصومالية ودكسون تهاي فلسطيني الشباب اللي جيهم سيدا هاي عن مركي لوك فيدي ودك الصومالية ما أنت سيدا يكويهين ما أنت سيدا يكويهين وحي وتبر يرادين والله ويقي مع ذلك وح أنت سمينا يد دولدة يعيدن كي الشعب كاو إسكاشنا يا أيه هالين ولو أنا عن من سنة هاي دولدة هاد كمعناها إيه ومقع بحسي لبرالن كالشباب تصالحهم مقع الشباب مركلو يريو وحلو بحيكو حليرا نبديد ما أنت ودن كي نوح أكسون هاي نبض الصومالية ضد بدن أيه ديدن ومدن سياسي كديدن دن دغال كديدن بكنو خروج بيستي كديدن نبض الصومالية أيه لو ومقع دري معناها وان شعلان لها إن مجاز لقب بدلو نبديت كأه ومجا ومضى الصومالي يسكوش وسكوك عشان ونمن كالوتر قد قري إن لوصة ما يوصل لا عرفته لكن إن هذا إن على أسبوعي سيو ما أنت اللي رالق ما في إنسان أما هو لودك دقي ما كوا فبطن ده واحد كلام ما أهند إن من كان إنتي هرو لقبتنا وإن دزاله لسمي إنت دمنا واحد كوا arin wanaagsan oo xilligeedii ku soo beegantay oo wax qabad muhiim ah ahayd ay ahayd
transition
iyo dadkan iyo waxaan la kala bedelnaa sida aniga aan qabo intii la arki jiray xafiiska qof baa jooga shaqadana si haya markuu yimaadana qof baa kala wariyay qofkas uma meeshii ka sii wadeeyay marka de intaan kala yartaa de walaalka Soomaaliyeed oo kale dadka Soomaaliyeed waa aniga iyo adiga iyo jamaal oo kale kulli wada ayaa waxa laga rabaa inay go'aan qaataan in dadkan laga dagaalamo
ama santa alba ashi in haye jamaan maxaa adiga halka uu aragta sideeba heeda islaan sida ugu fudud ee ugu la dagaalami karee al shabaab
walaal waxaan arkaa falastiin horta ku numarka koowaad bulshada Soomaaliyeed ee wali ba qasada qolaha gobolka Banaadir ku nool in la kasbado sababtoo ah waa asmada lagu shaqeynayay oo meesha dadka rabaa in laga dhaqaaqo ee loo dhaqaaqo gobolada ee degmooyinka haddaan dadka la kalba la kasban dadku markasta hadda kan waa diyaar sababtoo ah aad ay u macaan haddana laakiin wax ay isku haleeyaan ay salaheen oo ay ku tirsadaan sababtoo ah waxa muddo hadda markii lagu dhawaaqay dagaalka oo naamada ka soo wareegtay magaalada Jubna ma jirto xataa dhaqdhaqaaq lagu diyaar garoobayo in hore loo socdo meeshii hore ay xaaladu joogeen iyo si ka sii xoogaa daciifsan ayay tahay oo aan diyaar garoob aan jirin oo control ay jirin sababta waxaan ruux intuu jeed oo kasoo gala waa la yaqaanaa waa ruux qiiman waa la sameyn karay in xaqaafici la muufiyo marka bulshada xataa markaas ay ku dhiiran lahayd inay wada shaqeyn la sameydo maadaama dadka ay dadka ku dhex jiraan
ama santa hay cali baashaado soo koobay maxaa xalka u aragtaa adiga
walaal aniga halka waxaan u arkaa maanta dhalinyaranaan ka eegin xilliga lagu dhawaaqay iyo xilliga aan lagu dhawaaqin laakiin halka waxaan ka eegaynaa inaan u wada istaagno inaan dalkeena ka difaacno dhibaatada maanta ku soo wajahan hadii dadku go'aanka caynkaas wada qaataan waxaan qabaa wax kasta in la gaari karo
hada umma sentin cali baashi jumaan inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya cali baashi aadan iyo jamaal maxamed warsame oo labaduba ka mid ah qoyanada ku dhaqan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
Farstina Ahmed Iman aad bay u mahadsan tahay oo xubinta dooda gaaban in nala socodsiinaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan haatanna waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka militariga Mareykanka ayaa jimcihii toddobaadkan weerar xagga cirka ku qaaday xarun ciidanka cirka ee Suuriya uu leeyahay weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa argoosi lagu sameynayo xukuumadda Suuriya oo lagu eedeeyay in ciidankeedu hub kiimika ah ku weeraray dad shicib ah oo reer Suuriya ah halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 qof oo ay caruur ku jirtay goobta la weeraray ayaa dawladda Mareykanka sheegtay inay tahay meesha hubka kiimikada laga soo tuuray hadaba duqeyntii kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu warfidiyeenada la hadlay isagoo jooga goobtiisa dalxiiska ee ku taala gobolka Florida
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield.
Waxaan amray duqeyn military oo bartilmaameedsan oo lagu qaaday garoon ciidan oo Syria ku yaala, halkaas oo ah meeshii weerarka hubka kimikada ah laga soo qaaday. Waxayna danta qaranka ee Mareykanku ay ku jirtaa in laga hortago oo la baajiyo faafida iyo adeegsiga hubka daran ee kimikada.
Dowladda Ruushka ayaa dhinaceeda duqeyntii Mareykanka ku sheegtay xadgudub lagu sameeyey dal xora, isla markaasna ay duqeyntaasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamka iyadoo arrinaan san lahayn loo cuskanayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa arrintaasi ka hadlay.
Dabcan, waan ka cadhaysanahay in waxan oo dhammi ay keenaan dhaawac hor leh oo soo gaadha xidhiidhkii markii horeba liitay ee Ruushka iyo Mareykanka u dhexeeyey. Hase yeeshee, waxaan rajaynayaa in daandaansigani aanu keenin arrin aan laga soo waaqsan karin.
Hadallada wasiir Lavrov waxay u muuqdaan kuwa si diblomaasiyadi ku jirta loo yidhi. Hase yeeshee, sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka ayaa isagu si kulul u hadlay.
We consider actions by the American side a gross violation of the memorandum on incident.
Waxaan ku aragnaa falkii Mareykanku inuu ahaa xadgudub weyn oo lagu sameeyey isfahamkii ka hortaga isku dhacyada ee hawada Syria, kaas oo la saxeexay 2015.
Isagoo ka hadlaya weerarka Suuriya ayaa Mr. Trump uu sheegay inay guuldaraysteen isku dayo badan oo sannadihii la soo dhaafay la doonayay in lagu beddelo habdhaqanka Bashar al-Assad, isagoo bulshada caalamka ugu yeedhay in Mareykanka ay ku soo biiraan si loo joojiyo waxa ugu yeedhay gowraca ka jira dalka Suuriya.
Waxaan ugu yeedhayaa dhammaan ummadaha ilbaxa ahay inay nagu soo biiraan baadigoobka aan ugu jirno joojinta gowraca iyo dhiigga ku daadanaya Syria, iyo sidoo kale dhammaynta argagixisnimada ee arrimahaas oo dhan.
Tallaabadan Mareykanka waxaa markiiba ku raacay xulafadiisa sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska. Michael Fallon waa wasiirka gaashaandhigga ee United Kingdom ayaa sheegay in si buuxda ay tallaabada Mareykanka u taageersan yihiin.
Iyada oo la arkayo tijaabadan koowaad ee ku dhowaad 100 qof oo caruuri ay ku jirto, kuwaas oo talisku uu gaas ku weeraray, ayaa maamulka Trump uu tallaabo qaaday. Waxaanan si sax ah u rumaysanahay una taageersanahay tallaabadaas.
Dhinaceeda ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa taageero taas la mid ah muujisay.
Weerarka Mareykanku waa mid la garowsan karo marka la eego wajiyada dembiyada dagaal, marka la eego dhibaatada dadka aan dembiga lahayn, iyo horjoogsiga golaha amniga ee qaramada midoobay.
Madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo xilliyan fogba aaminsanaa in arrimaha Suuriya oo faraha lala galaa ay tahay arrin aan sax ahayn. Madaxweyne Obama ayaa dhaleeceyn badan kala kulmi jiray Mr. Trump intii xitaa uuna ololaha doorashada qaybta ka noqon, isagoo Obama ku canaananayay inay khalad ahayd in markii horeba uu arrimaha Suuriya faraha la galo. Intii xilka madaxtinimo loo doortay Mr. Trump, waxaa la xasuusan yahay inuu horjoogsaday qaxootigii dalka Suuriya ka imanayay. Isbeddelkan cusub ayay haddaba dad badan isweydiinayaan waxa madaxweyne Trump ku keenay. Benjamin Haddad oo ka tirsan macadka Hudson ayaa isweydiinaya in tallaabadan cusub ee Mr. Trump ay siyaasadiisi si buuxda u beddeshay iyo inay tahay oo keliya weerar mar qura u qaaday oo aanay wax kale ka dambaynin.
The big question now is this only a one-shot retaliatory strike against Assad?
Su'aasha weyni waxay tahay, tani ma hal weerar oo argoosi oo Assad lagu qaaday ba, iyada oo lagu ciqaabayo adeegsigiisi hubka kimikada, mise waa siyaasad si weyn isu beddeshay, taas oo keeni karta hindisayaal siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed oo keena taliska oo xilka laga tuuro?
Haddaba isla su'aashaas, Benjamin Haddad ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wareero oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Arrinta Syria hadda waxaad moodaa inuu ahaa wax un uu ka jawaabayay dhibaatadii ka timid caruurtii uu ka arkay televishinka iyo kiimikadii lagu weeraray dalka. Marka kadib ma aanu kala cadayn ilaa iyo hadda xataa saraakiisha u sarreysa maamulka Trump waxaad moodaa inay kala hadlayaan oo qolana leedahay wax badan baan soo wadnaayo, dagaalkaani waa soconayaayo ilaa iyo laga wareejiyo Bashar al-Assad laga qaado xukunka waa soconaysaa. Qaarna ay leeyihiin maya waxa weeye arrintu in la joojiyo waxaan loo yaqaan maarta kiimikada dadka lagu laynaya, marka taas unbaa tirigargarayso abuurtay hadii ay noqoto inuu mar dambe ku celiyo waxaas oo noocaasna in loo jawaabi doono marka la isku soo duubo waxaad moodaa inaanay u kala cadayn arrintaana inay tahay mid caatifad ku timid iyo wixii telefishinada laga sii daayey markay kiimikada caruurta lagu weeraray iyo meeshii la burburiyey oo kiimikada lagu qaaday dagaalka iyo in kale marka haddeer weli ma kala cadda dadkoo dhanna waa ka warsugaya arrintaas
arrintan waxaa ka hadlay madax ruusha uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov marka si kul bay ugu hadleen inteen leeg bay xumayn kartaa xidhiidhka maamulka Trump iyo dowladda ruushka oo la sheego in mararka qaar ay isaga fiican yihiin marka loo barbardhigo maamuladii hore ee Mareykanka
waxaad moodaa haddii arrintu ay ku sii socoto sida ay tahay inay dhibaato u geysan doonto xiriirka Mareykanka iyo ruushka laakiin marna u malayn maya inay gaareyso heer ay noqoto ama dagaal ama colaad ay gaarto oo waa laga yaabaa cunaqabateyno kale iyo siyaabo kale oo diblomaasiyadeed inay u diraan laakiin dhibka kali oo ka imaan kara waa un dagaal qabow oo kala dhankiisa oo loo leexda maahe dagaal colaadeed labadooda midna ku degdegi mayo mana rabaan inkastoo hadallo kulul la isdhaafsanayo marka Mareykanku waxaad moodaa ruushka inuu ku eedeynayo wuxuu leeyahay wuxuu u dulqaatay kiimikada iyo waxyaabo mamnuuc ka ahaayo waa hore laga heshiiyey marka lug buu ku leeyahay isaga laftiisa buu ku eedeynayaa iyaguna waa iska difaacayaan oo waxay leeyihiin Siriya dowlad rasmi ahaa ka jirta marka in dowlad rasmi ah lagu xadgudbo oo waddankeeda lasoo weeraro Mareykanku isagaa ku khaldan laakiin uma dhowa marna sida la moodaya ma aha inay Mareykanka iyo Ruushku ay dagaal kulul ay isla aadaan ee suurtagali maysa saantiyaasi
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo jimcihii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka ah ka geysatay dalka Suuriya intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aadnu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka ina la socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA ad kala socotaan haatanna inta aynaan dhinacii heesaa u gelin aan ka codsado Jacfar Kukay oo dhankiga bidix fadhiya qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka kuwii ugu door karoona inuu ishinoon mariyo
waa masantaha Ismaaciil xira ay ku nool yihiin dadka badan 1500 oo qof oo qaxooti magangelyo doona oo ku taala waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogani waxa uu ka soo gaaray dab xeradaasi qabsaday Michael Lalande oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo maleynayo dagaal dhexmaray dadka Kurdishka ah iyo kuwa ka soo jeeda Afghanistan ee xeradaasi ku wada nool macada sida uu dabku ku bilowday hase yeeshee Lalande ayaa sheegay in dabku uu dhaawacay ugu yaraan 5 ruux Qareenka u doodaya ninkii lagu eedeeyay weerarkii jimcihii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dambiga lagu eedeeyay ee ah weerar gagixisanimo.
Adumaatsin yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay qaar ka mid ah qodobadii warka caalamka ugu doorka roona haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynaa dhinacii heesaha haddaan jaleecno waa heesta Beesha ee ku luuqayso fanaanada Sabrina.
heestaasi saabirina ay inagu luuqeynaysay ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Intaynu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.